Dámy a pánové, vážení přátelé, drazí hosté a všichni ostatní. Zkusme jako včera obrátit list po přestávce a podívat se na celou věc z hlediska víry, lásky a naděje. Asi už vás napadlo, že když se pozorně začneme do toho, co nám říká Bible o našem sdíleném lidství, o jeho porušenosti, tak je demokracie vlastně nesmírně optimistická myšlenka. Dokonce šíleně optimistická myšlenka, řekli by někteří. Protože v první kapitole Genesis a ještě i v té druhé si umíme docela dobře představit pěkně fungující demokratickou společnost, ale pak přijde ta třetí kapitola Genesis. Pád, hřích, porušenost, odcizení. A říkáme si, no opravdu je to tak, že když bude rozhodovat většina, byť by to byla tedy většina oprávněných voličů a volební právo pětiletým dětem pořád ještě asi z dobrých důvodů nedáváme, tak řekněme dospělých oprávněných voličů, opravdu, jestliže všichni lidé jsou zároveň zatvrzelí hříšníci, my všichni jsme zatvrzelí hříšníci, opravdu je to tak, že když se nechá prosadit názor většiny, že to dopadne dobře? V Biblii, když s ní listujeme, a měli bychom to říct velmi zjednodušeně, většina většinou nemá pravdu. Většina lidí většinou nemá pravdu. Takže demokracie se dá považovat za žádoucí uspořádání věcí lidských v nebi. Tam, kde není hřích a jeho důsledky. Že jo? Thomas Hobbes, jeden z britských filozofů, jak možná víte, z padlého stavu lidstva, respektive z lidské zkaženosti, vyvozuje, že když se nechá věcem volný průběh, bude tady válka všech proti všem a proto je potřeba silný totalitní stát, aby to srovnal do latě, aby dal meze hříchu. A konec konců v dějinách křesťanství, těch 2000letých dějin křesťanství, se vlastně po většinu dosavadní doby od tedy obrácení císaře Konstantina a spojení tedy církve s politickou mocí, mělo za to, že ano, skutečně, protože my lidé jsme vlastně trochu děti, které potřebují jakoby rodičovský dohled, ale také spíš hříšníci, kteří potřebují nějakým způsobem, aby byly stanovené meze našim hříšným motivům, tak potřebujeme vládu pevné ruky. Jo? A proto se vlastně po většinu dosavadních dějin křesťanství víceméně osvědčoval ten feudální, hierarchický, stavovský, velmi nedemokratický společenský režim. Jo? Takže ta osvícenská emancipace, která nám dala demokracii, to vysvobození evropského lidstva z područí tmářství a pověry, jak se tak říkalo, to ukončení toho dlouhodobého a příliš dlouhého dětství lidského rodu a převzetí dospělosti a dospělé odpovědnosti, ke kterému patří tedy demokracie, demokratická společnost, všeobecné, rovné volební právo a tak dále, je vlastně ohromně riskantní podnik. A Masaryk v tomhle tedy jako volal na poplach. A podle mě tohle je velmi důležitá myšlenka pro nás křesťany, že totiž jestliže ta demokracie takto vlastně křehká, takto vlastně nesamozřejmá a konec konců mladá, ono to v dějinách lidstva je zatím jenom krátká doba, potřebuje jako sůl právě kultivovat to prostředí, ve kterém se líhnou a utvářejí noví občané, noví voliči, no tak se zdá, že pro nás křesťany velká část pozornosti by měla být upřena právě tímto směrem, protože úplně pragmaticky řečeno zdá se, že má-li vůbec demokratická společnost dál fungovat a trvat, tak ke svému ke své sebezáchově potřebuje, aby dál trvaly určité předpoklady a podmínky, které se týkají právě formování charakteru, utváření identity, předávání hodnot a osvojování ctností. Typicky víme, že právě toto se děje primárně v rodině a v kostele. Už méně úspěšně ve škole, ale snad jí optimisticky přidejme. V rodině, v kostele, ve škole. Utváření identity, formování charakteru, předávání hodnot, osvojování ctností. Tedy dílny lidskosti, rodina, pospolitost souvěrců, škola a tak dál. Čili tohle je...
Jak zajistit, aby ženy byly ochotné rodit?
No, tak to samozřejmě je velká otázka, kterou asi nechám některé zástupkyni těch, kterých se to týká. Já jsem byl pouze vděčným asistentem 4 porodů. Ale s vaším dovolením jenom kratičce. Ještě se přece jenom podívejme na to, co o vládě říká Bible. Protože my jsme jaksi do té demokracie skočili jednoduše proto, že to je to společenské klima, které nás obklopuje, za které jsme vděční, protože samozřejmě je zárukou konec konců i svobody vyznání, smíme být křesťany, smíme podle svého vlastního svědomí být anebo nebýt tím, čím věříme, že máme být. A to je jistě žádoucí, takže ať se nám může stýskat po některých těch výhodách toho konstantinovského uspořádání, kdy církev zároveň měla v rukou politickou moc a podílela se teda na jaksi rozdávání karet a určování pravidel, což mělo některé dobré, ale mnohé špatné důsledky a snad nebudeme jaksi volat po nějakém návratu k těmto dobám. Ale tady jsme u věci samé. Co vlastně říká Bible o vládě? No, to je velmi jednoduché. O žádné demokracii se v Bibli moc nemluví. Vláda patří do Božích rukou. Bůh je král. Dokonce to je jedno z nejčastějších označení toho, kým je Bůh. On vedle toho, že je milující otec, tak je král, panovník, vládce, vladař. Hospodin kraluje. To je dokonce název tří žalmů. To je vždycky, když je v Bibli něco znova a znova a znova, tak to není náhoda. Tak žalm 93 se jmenuje Hospodin kraluje, žalm 97 se jmenuje Hospodin kraluje, žalm 99 se jmenuje, typne si někdo, Hospodin kraluje. Takové to požehnání ve věřících židovských rodinách vyslovované mnohokrát denně, Baruch ata Adonai, Eloheinu Melek haolam. Ta titulatura, úplně ta první, je buď požehnán Bože náš a Otče náš, králi světa. Melek haolam. Jo? Avinu Malkeinu, známe to, Otče náš, králi náš. To, že Bůh je král, je v Bibli dokonce častěji, než že je otec. A víme, že když čteme ten biblický příběh od začátku do konce, tak to Boží králování, to jeho panování ve světě, který stvořil, má jednak podobu tedy stvořitelských řádů, o kterých se tak hezky říká, že jsou to Boží zvyklosti, že přírodní zákony, jak tomu říká přírodověda, to jsou vlastně Boží zvyky, jak rád něco dělá pravidelně. Čili on vládne vlašťovkám a jo, jak to v té hebrejské poezii, v hebrejské Bibli čteme, že vládne prostě v tom v té úžasné říši stvoření. A pak také vládne nám svobodným tvorům. Že? Ta Boží vláda ve stvoření, ta má tu výhodu, že kámen je poslušný. Dokonce na slovo. Že? Kámen prostě nemá svobodnou vůli, kterou by se mohl vzpěčovat vůči té královské hospodinově vládě. Naproti tomu my, protože nejsme kámen, tak se můžeme šprajcovat. To znamená, ta Boží vláda má dvě hlavní podoby. Ve stvořitelských řádech, v tom, jak vládne světu mimolidskému, a také mezi svobodnými tvory, mezi námi lidmi, Bůh vládne nebo touží vládnout, ale ta jeho vláda je zásadním způsobem odmítnuta nebo odmítána. A celý ten příběh, to drama od Genesis po zjevení, je o tom, že Boží králování nám, svobodným tvorům, které bylo odmítnuto, vůči kterému jsme se otočili zády a řekli jsme, nech mě bejt, my si poradíme sami, tak Tohle odmítnuté Boží králování nám, svobodným tvorům, je postupně v těch dramatických strhujících dějinách lidstva znovu nastolováno. Proto se dějiny lidstva v té židovské i té křesťanské tradici chápou tak, jako že ústí do příchodu čeho? Božího království. Do obnovení Božího králování také mezi svobodnými tvory. Proto, jak nás učí Ježíš v kázání nahoře, v modlitbě Otčenáš zaznívá, přijď království tvé, tedy buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Takže tohle postupné, celé ty dramatické lidské dějiny trvající znovu nastolování Boží vlády, Božího králování, Božího království v lidském světě mezi svobodnými tvory, ve kterém si Pán Bůh, jak o tom svědčí bibličtí pisatelé, sám ukládá jednak to, že bude jako milující trpělivý otec o ty svoje vzpurné neposlušné děti pečovat a že neustále svými zachraňujícími činy zasahuje do toho, co my lidi sami se sebou uděláme, když teda jsme vyrazili zády k Pánu Bohu za svým štěstím. A zároveň on se o to naše přijetí jeho královské vlády uchází, protože to jeho králování je králováním v lidských srdcích, které je přijímáno dobrovolně. Možná se slyšeli ty krásné rabínské komentáře toho, jak Izrael přijímal Tóru, jak vlastně šlo o to, zda vůbec ten vyvolený lid, který má tenhle úkol, přijme tu Boží královskou vládu v podobě těch pokynů Mojžíšova zákona. I tam se jednalo o ucházení se, o dobrovolné přijetí Tóry. Jo? A dokonce i Izraelité podle jednoho rabínského midraše tu Tóru dostali proto, že na rozdíl od ostatních národů, které se ptali, a co tam je, a jestli prostě chtěli si to nejdřív poslechnout, jestli to opravdu budou ochotni potom dodržovat, zatímco Izraelité, na rozdíl od těch ostatních národů, řekli, jo, berem. A co tam je? Nejdřív řekli, že to berou, a pak teprve se zeptali, a co tam je v té Tóře. A proto ji dostali. Tak to je rabínský midraš, který jenom chce vlastně ilustrovat to, že to postupné znovu nastolování Božího králování se děje v dějinách lidstva uprostřed jakési červené nitě, které můžeme říkat dějiny Božího lidu, protože Bůh volá na téhle zemi své královské kněžstvo. On je král, on králuje v nebesích, proto se jako hovoří o Božím trůnu a všechna ta královská poetická výprava, které jsou plné žalmy, že jo, je s ním spojovaná. Zároveň, jak si chce, aby to jeho království, alespoň jeho ukázka, taková výkladní skříň, tady na té zemi bylo nějakým způsobem zpřítomňováno, dosvědčováno. Chce mít zvláštní lid, který bude královským kněžstvem, který bude jaksi společně zpřítomňovat to, jak to vypadá, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu, když Hospodin kraluje. Aby to tady na tváři země bylo zakusitelné, aby to tady šlo ochutnat, nadechnout do chřípy. Tak tuhle výkladní skříň, tenhle zvláštní lid Páně, aby byl Hospodinu věhlasem a okrasou, takhle to krásně řekne Mojžíš, aby byl věhlasem, billboardem u dálnic, věhlasem a okrasou Hospodinu, výkladní skříní, tedy jak to králování v praxi, zpřítomněné, uskutečňované touto pospolitostí Božího lidu, k tomuto úkolu zvláštně povolané vypadá. Víme, že ten politický projekt královské monarchie Božího lidu, o kterém vypráví Bible, o kterém vypráví hebrejská Bible, ústí do krachu. Tam dojde, že jo, k tomu politickému podmanění a tomu rozptýlení a tomu zajetí a tak dále. Čili ten politický projekt toho politického uskutečnění Hospodinova králování v podobě teda té monarchie starozákonní ústí do takového zvláštního vyšumění, do vlastně babylonského zajetí a do ztracena. Ale zároveň v téže době, kdy ta politická naděje krachuje, tak proroci vyhlížejí toho krále podle Hospodinova srdce, toho božího zástupce na zemi, toho, který to Hospodinovo králování v nebesích bude věrně zpřítomňovat tady, ale bude to zvláštní král. Bude to král, jakého bychom si nevymysleli. Bude to král, který přijíždí na oslátku. Bude to král, který, ať to teda dořekneme, jak svědčí Matouš, Marek, Lukáš a Jan, končí na popravišti a ne na trůnu. Končí přibit a ne jaksi poctěn všemi poctami. To je všechno ironie. Všimněte si, ta trnová koruna, to, co ti zbrojnoši Ježíšovi podsouvají, oni si z něho dělají legraci, že je teda ten pan král, vaše veličenstvo. To je jako, že jo, to je celý parodie toho královského významu, toho zaslíbeného mesiáše, krále židů. A to je to, co visí na tom kříži Ježíš Nazarecký, král židovský. Tedy, jak Ježíš konec konců řekne, když na něj tedy mocní tohoto světa udeří, řekne, mé království není z tohoto světa. Já jsem nepřišel obnovit politickou monarchii. Já jsem nepřišel restituovat tu politickou říši krále Davida. Moje království, mám-li teda být králem podle božího srdce, není z tohoto světa. Je to jiný druh vládnutí. Je to vládnutí v lidských srdcích, které je přijímáno dobrovolně. A teď, jestliže teda my, jako boží lid nové smlouvy, kteří jsme se natolik začetli do toho Matoušova, Markova, Lukášova, Janova vyprávění, že jsme jaksi přijali pozvání do tohoto příběhu a stali jsme se jeho pokračováním, smíme být tím královským kněžstvem, které teda zpřítomňuje jako boží lid nové smlouvy tu chuť a vůni nebeského království, toho, jak to vypadá, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu, když Hospodin kraluje. A církev Kristova, tedy ten boží lid nové smlouvy, smí být tady tím, tady tou ukázkou božího kralování, panování, vládnutí na zemi. Tak jaký je náš úkol tváří v tvář demokratické společnosti, která, co se nás týká, je tedy jaksi rámována právně nábožensky neutrálním státem a my jsme jako jakási, řekněme, kulturní menšina uprostřed sekulární, necírkevní většinové veřejnosti posláni s tím úkolem, který jsme dostali z nebe, abychom byli tedy královským kněžstvem, abychom dosvědčovali, jaká je ta chuť a vůně nebeského království, zpřítomňovali to Ježíšovo bytí pro druhé ve znamení víry, lásky a naděje. A zároveň zcela prakticky, jak říká Komenský, jak říká Masaryk a jak podle všeho teda zesíleně a potrženě platí pro české křesťany a křesťanky 21. století, má-li být demokratická společnost prostředím, klimatem, biosférou, líhní, utváření identity, formování charakteru, předávání hodnot a osvojování cností. Jestliže se hodnoty předávají a cnosti osvojují primárně, co svět světem stojí, v rodině, v kostele, ve škole, tak školství, výchova, vzdělávání, křesťanští učitelé, křesťané angažovaní v občanské společnosti, v neziskových organizacích, tedy křesťané angažovaní tam, kde vzniká tohle klima, tahle biosféra, bez kterých demokracie nemůže dýchat a bez kterých je samozřejmě ohrožená tím, že se společnost rozpadne do vzájemně polarizovaných bublin, ve kterých se budou potvrzovat ty stereotypy podle té dynamiky, o které byla řeč minule. Že rasisté budou čím dál tím rasističtější a sluníčkáři čím dál tím sluníčkářtější. Nikdy nikdo s nikým nebude mluvit o tom, v čem by se mohli vzájemně pokorně posunout blíž k pravdě, která bývá někde uprostřed, že jo? Anebo třeba ani ne. Ale k tomuhle nemusí docházet. Zatímco, když budou křesťanští vedoucí ve skautu a křesťanští učitelé a zdravotní sestry a samozřejmě nejenom tyhle privilegované, řekněme, pomáhají profese, ale sdělovací prostředky, jestliže ano, konec konců dneska, že jo, se mluví o tom, že ta dnešní doba není doba demokracie, ale doba mediokracie. Že jo. A v těch médiích se děje mnoho toho, co není úplně šťastné a co je spíš příznakem té úpadkovitosti té dnešní doby. To znamená, tohle je, a zase zpátky se vraťme k Masarykovi, to je hrozně zajímavé, on říká, že podle něj úplně nejdůležitější úkol v té demokratické společnosti je drobná práce. Co to je? Čekali bychom bonmot, čekali bychom nějaké heslo, nějaký filozofický výkřik. Drobná práce. Co tím myslí? No právě tu obyčejnou, neokázalou, pilnou, poctivou práci. Konec konců mluvili jsme o tom, že jedním z těch neblahých znaků současné doby je, že pracovitosti, motivované, obětavé pracovitosti, rozvíjení vlastních hřiven ve prospěch těch druhých, to velmi chátrá a koroduje v dnešní době. Že jo? Dnešní doba jakoby člověku podsouvá spíš to, aby tak jakoby lenivě ležel na gauči, jedl brambůrky a přecvakával jednotlivé kanály dálkovým ovladačem. Takže angažovaná práce, drobná, tím totiž myslí, a to narážím na to, o čem jsem mluvil o přestávce, že dobře, tak ti velicí politikové, kteří dneska jaksi tvoří náš parlament, senát a vládu, možná neodpovídají našim představám, dost možná neodpovídají našim představám, ale dítě je tady komunální, regionální politika, dítě je tady přece to měřítko, které nám mnohem blíž, kde se daleko spíš dá dosáhnout žádoucích změn a konec konců v něčem jsou ty radnice, jsou ty místní spolky, jsou ty neziskovky, jsou ty zájmové volnočasové organizace vlastně důležitějším faktorem, utvářejícím, ovlivňujícím životní náplň a životní styl těch lidí, které jsou v našem dosahu a rozstřelu sousedy a tak dále. No a jak si jinak představit to, jak vypadá úkol být solí a světlem v té dnešní době, nelehké, která sice že jo, má mnoho svých nevýhod a tak dále, ale rozhodně teda není důvod, jak si propadat nějaké skepsy a doma za dveřmi prostě čekat na konec světa. Naopak vyhrňme si rukávy, byť to zní teda budovatelsky, a prostě najděme si každý teda tu drobnou práci, kterou můžeme přispět k tomu, co je na nejvýš žádoucí, tak, aby Boží lid nové smlouvy byl tím tou předzvěstí Božího králování, jak to vypadá, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu a zároveň tedy náležitě solil a svítil taky do toho mimo církevního celospolečenského kontextu, aby ta demokratická společnost nedegenerovala, ale aby dál fungovaly ty její obrodné, samoobnovující zdroje a mechanismy v podobě utváření charakteru, osvojování cností a předávání hodnot. Děkuji za trpělivost s tímhle 45-minutovým souvětím. Veronika chce vyslovit svůj zásadní nesouhlas. Je to tak a navíc je to věc, která trošičku v tom českém případě je zároveň zvláštně pokrytecká. Protože co se týče školství, tak už o tom mluví teda jako intelektuálové v první republice, jak jsme všichni hrdí na to, že jsme národ Komenského, jak jsme všichni vlastně v tom sebepojetí, máme za to, že jsme národ čtenářů, intelektuálů, oduševnělých, vzdělaných lidí na rozdíl od našich východních sousedů a tak dále. Tohle sebe sebepojetí. A přitom ti učitelé mají ten plat pořád někde tam kolem toho bodu mrazu, podobně jako pracovníci v pomáhajících profesích, což ačkoliv verbálně se to těší jakoby uznání té ušlechtilosti, tak pořád jako kdyby ten systém to držel úplně teda na tom jakoby nejminimálnějším možným finančním stupni, aby se neumíralo hlady. Jo? To je vlastně takový jakoby zvláštní. Tak, no. Je třeba, abychom na tom zapracovali. Pardon, Petr chtěl teďko něco říct a pak já to nechci moderovat a koordinovat, ale on mě tady do mě šťouchal.
Já jsem šťouchal schválně, já jsem chtěl uvést jeden příklad té angažovanosti toho, té drobné práce. Všichni asi znáte Jana Sokola, který působil dlouhá léta jako děkan Fakulty humanitních studií, profesor, filozof. Tenhle ten člověk zatím sečel jsem se s ním mnohokrát, natáčel jsem s ním spoustu pořadu, ale vždycky, když jsem měl tendenci ho otázkou přivést k nějakému naříkání na poměry, tak on mi to teda jako odpinknul nečekaně někam jinam. Jo? Takže příklad z poslední doby, točili jsme pořad o rodině a já jsem říkal, tak ve světle statistiky nemáte pocit, že ten model rodiny je teda přežitý a co bude dál? A on říkal, no helejte se, to je vlastně dobrá zpráva, že pořád ještě 50% manželství, které se nerozvádí. To je způsob, pardon, já jdu dál, jo? Tak tenhle ten člověk, myslím si, dělá jednu ohromnou věc, kterou bych chtěl tady zmínit, že neustále do toho veřejného prostoru nějakým způsobem vstupuje pozitivně a snaží se ho kultivovat. Když se podíváte tady po těch knížkách, tak zjistíte, že tady je kout, který je plný jeho knih, ve kterých vysvětluje prostě důležité věci. Tadyhle je knížka složená z rozhlasových rozhovorů. Tam je knížka, která je z jeho projevů v kostele, biblických takových úvodů, vhodná velmi dobře pro lidi, kteří vůbec Bibli neznají. Je to člověk, který, když zjistil, že studenti používají nejčastěji Wikipedii a v té Wikipedii jsou samý blbosti, tak prostě se rozhodl, ne že by to kritizoval a zakazoval studentům používat Wikipedii, ale on ji prostě začal psát. Takže v té Wikipedii napsal už snad přes 2000, možná už je to víc, hesel, která teda používají, já už jsem to řekl, a myslím si, že tady nejde o ten jazyk, už bych chtěl poprosit, paní Pačesová, přestaňte nás opravovat, protože je to nepříjemné. My to neděláme schválně a skutečně myslím si, že nemluvíme zas až tak nekultivovaně, aby každou chybu jsme museli tady teď jako si reflektovat. Čili ta hesla z Wikipedie, která on píše, jsou právě určená těm studentům. Protože on počítá s tím, že ti studenti se budou o tu Wikipedii opírat a budou s tím pracovat. Jan Sokol je jeden z nejoblíbenějších vedle jednoho zde přítomného pana profesora, jeden z nejoblíbenějších hostů v Českém rozhlase, zvláště u některých redaktorek, protože on nikdy nesklame, nikdy neodmítne a nikdy to není blbé, to, co říká. A já si myslím, že každý z nás třeba, jako byť nejsme na úrovni Sokola, jo, tak on je asi fakt fenomen, podle mého názoru, ale možná máme nějaký ten prostor, na který třeba nadáváme, že to tam je nějaké. Jo. Ale možná, že bychom objevili cestičku, jak místo toho nadávání ten prostor začít prostě kultivovat. Začít ho měnit. Nadáváme na školství, jak je špatné. No zkusme do toho nějak vstoupit. I jako rodiče třeba. Nebo jako studenti. Nadáváme na poměry, na sídlišti. Můj kamarád prostě se dobrovolně nechal zvolit v baráku za takového toho, co má ten barák na starosti, a začal do toho uvádět demokratické principy a ty lidi jsou z toho úplně vedle. Prostě najednou formální věci začal dělat pořádně. A ten barák začal fungovat úplně jinak. Čili tohle vidím jako obrovskou, to je evangelium pro dnešní dobu. Jo? Dobrá zpráva pro dnešní dobu, že to prostě jde. Chce to být trochu vynalezavý. No?
Já jsem právě jako příklad chtěla uvést mojí paní starostku, která by to vůbec nemusela dělat. Ona má firmu, kde dělají krizové řízení v Německu. A žije si velice dobře, mohla by se mít dobře, pohodlně. A protože viděla, že u nás v té malé obci, kde máme několik lidí, jak jsme o tom mluvili, tak víte lidi, co ví, že mají jenom ty práva. Tak dělají velký problémy tomu malinkému úřadu. A ona to přesto dělá jako neuvolněná. Za peníze, který by to třeba nikdo vůbec jako ani nechtěl dělat. A mně to prostě pořád připadá jako hrozně krásné.
No díky tomu tam si ty, že chceš jí pomáhat, protože prostě to stojí za to, že jí pomáhá takovýhle ženský. Jirka se
Jan Sokol by nás sice hnal, protože je to ještě zároveň velmi pokorný člověk, který si ze sebe dělá legraci, ale taky ještě založil jednu fakultu na Karlově univerzitě a jednu dobu byl ministrem školství. A přitom ale to není tak, že je to prostě Ferdinand Mravenec, práce všeho druhu, génius, jaký se narodí jednou za 1000 let. Je to křesťan, který je angažovaný ve společnosti. A jeho vyprávění o tom je, že těch otevřených dveří je mnohem víc, než kolik máme tendenci někdy jakoby si poraženecky říkat, a že ve skutečnosti je toho tolik, co lze dělat a kde jde ty hodnoty, které jako křesťani máme do té společnosti vnášet, a že velká část těch příležitostí jsou nevyužitý. Ne, že by byly zavřený dveře, nebo že by někam člověka nepustili, protože je křesťan, ale že to prostě hold naráží spíš na pasivitu, nebo že nedokážeme jakoby mít tu naději, že jde věci měnit k dobrýmu.
Podepisal jsem mi náladě, byl jsem nepříjemný a ti lidi byli taky nepříjemní, nevyhovovali. A jakmile jsem se to, proč to dělá, jsem si tu radost. Snažil jsem se někdy následně se tváří příjemně, třeba se do všeho a všechno šlo najednou.
To říká můj tatínek, že když zápasí s trudnomyslností, tak se jde na sebe podívat do zrcadla a usmívá se. A že tak do jedny nebo dvou minut se mu zlepší nálada, když vidí sám sebe v zrcadle, jak se směje.
Ale ono to jsou takový banální příklady tady, když jdete na oběd, že jo, a dají vám malou porci a vy jim řeknete, není ta porce nějaká malá, no tak nic. Ale když je poprosíte pěkně, tak oni vám přidají. Že jo? Teď to jsou tak banální situace, které známe z toho svého života. Známe to z rodiny odevšud. I na těch proklínaných internetových diskusích nebo facebookových, kde teda jsou ten způsob, že jo, jednání je často velmi neurvalý, tak já už jsem to tady říkal, prostě já mám zkušenost, že když těm lidem vykám, píšu interpunkci, když slovo vám píšu s velkým V a prosím a nezlobte se a já se omlouvám, že jsem vnesu jiný názor, ale myslím si, že oni ty lidi ale se k vám začnou opravdu chovat jinak.
Zjehnou. Roztajou.
Ví, že samozřejmě, když to mi sám nikdo nepřesvědčí. A často a musí. A já děkuji, tam říkám, to je nejvíc, že úplně vnitřně, racionálně, oni říkám, mám pravdu, že jo, tak nebavím na tom, jak myslím, ale že bych to přijal, že bych tu pravdu neměl. Ale beru to, ten příklad, takové ten kibadu, které se uchýlo, a já si měl možnost teď, jako vnitřně si chvilku přitušit, co bych tu pravdu teda neměl, až už to vnitřně přijímám, to výkon kivadla se podívá to s odstupem a když jsem bych se připustit, tu pravdu nemám, i když si myslím, že ji mám a můžu jednat potom jinak. Je to úplně něco jiného, než když si třeba řeknu, nebo přesvědčím, ale hod, prostě tu pravdu mám.
V téhle souvislosti se zmiňuje ještě to, ta věta z žalmu, kterou jsem včera neřekl, milosrdenství a pravda dají sobě políbení. Že se zase jakoby ukáže pravdivost a milosrdenství nebo postoj srdce jako dvě stránky téže mince, který patří dohromady a že jakoby by ta pravdivost pravdy neměla být abstrahovaná od kvality a naladěnosti, kterou má člověk v srdci. No.
A ještě já mám jednu poznámku, jestli můžu. My se skutečně pohybujeme často v bublinách. Ty bubliny jsou i církevní a sociální. Některé církve jsou takové jako víc intelektuálské, že vlastně tam vůbec nemají moc šanci přijít třeba obyčejní dělníci, protože se tam necítí dobře, neslyší tam ten svůj jazyk. Tohle prostředí v podstatě je podobné, jo, taky. Tak jako máme tady vysokoškolské učitele, kteří nám přednášejí, tak je to na nějakém levelu, který je prostě daný a asi člověk prostší se tady třeba necítí úplně nejlíp. Jo? A já si pořád říkám, jak najít cestu právě k těm lidem, s nimiž bych se vůbec nepotkal. S nimiž nemám šanci se domluvit nějak, protože se pohybuju někde a oni se pohybují někde úplně jinde. A tohle myslím, že stojí za to, abychom nad tím přemýšleli jednak přes ty sociální sítě, které nám tu šanci dávají, i když je nemáme ve svých přátelích, ale občas se tam někde myhnou nějaké ty, že v těch diskusích nebo to, tak je začít oslovovat a nějak se s nimi kontaktovat. Nebo teď náš Matouš na brigádě najednou prostě se dostane do té fabriky, do té dílny a teď s těmi lidmi mluví. A v tom prostředí církve, my jsme udělali velikou zkušenost v Tachově s Fusionem, pokud vám to něco říká, prostě pěvecký sbor, mládežnický, děti 13 až 18 let, které přicházejí ale z necírkevního prostředí a jsou to navíc ještě děti, které se na základní umělecké škole většinou nechytly. Z nějakého důvodu, buď to nejsou talentované, nebo prostě na to nemají peníze, nebo sebekázeň, nebo něco jiného. A kontakt s těmihle lidmi najednou otvírá úplně nové světy a nový způsob myšlení v rodinách, protože my nahlížíme přes ty děti do rodiny, o kterých většinou se vyjadřeme skrz prsty, protože u nás to jsou teda ty komunisti, bývalí vojáci, estébáci, pohraničníci a uraňáci. Jo, to jsou rodiny. Já do nich nahlížím ještě třeba skrz hospic, protože to jsou ty lidi, kteří umírají teďka. Jo? Tak zase vidíme, jak to vypadá, jak vypadá jejich umírání, jak vypadají ty rodiny, které případně teda o ně pečují. A myslím si, že tyhle ty přesahy hledat a ty kontakty, že to je obrovský úkol, který je před církví, před křesťany v téhle té době, která vlastně tyto lidi, kteří tvoří většinu voličstva, a my z nich máme hrůzu, protože tito lidé rozhodují o tom, kdo nám bude vládnout a ti, kteří chtějí vládnout, už to pochopili a na tyto lidi cílí. Takže naším úkolem je s těmihle lidmi maximálně přicházet do kontaktu a pokusit se s nimi mluvit a přinášet jim nějaké jiné vhledy do toho klišé myšlenkového, v kterém oni se pohybují, že do těch schémat, ve kterých oni jsou. Tak se omlouvám za to dlouhé.
To bylo geniální shrnutí toho, co jsem se neúspěšně snažil říct. Veronika chtěla něco povědět jako zlatý hřeb.
Korakme.
Která se šíří, je to také hezký symbol, která se šíří u nás ve městě, jako mor, je partizánské zahrádkáři. Tam prostě jsou ty ošklivý prostory kolem stromů většinou. Tak je tam taková organizace, která z ní začíná dělat zahrádky. A některé ulice se úplně proměňují, na město Street Garden, jsou takové výsledky různě sazeny, zabasví, začnou o to pečovat a prostě vzkvétají tam zahrady. Hlavně v některých městských částích se to rozmáhá, opravdu je to na každý. A myslím si, že je to taková hezká ilustrace, že když člověk třeba trošku investuje, takže se prostě něco začne dít a že se tam další. Hezky se to šíří. Pochopitelně, že nějaký ty sazeně se někdo ukradne, že vždycky jako se někdo najde, ale ve skutečnosti to vítězí, ty rostliny na tu úsobu.
A jakou to přináší radost? A když si potom člověk přečte Filipa Zimbarda, který pojednává o tom zlu, jo, tak zjistí, že on tam říká, že v zanedbaném prostředí se šíří mnohem víc zlo, i sociální, a já nevím všelijaký, než v kultivovaném a pěkném prostředí. Jo? A uvádí tam na to i příklady, udělali na to nějaký pokusy a tak dále. A tohle si člověk vůbec neuvědomí, že když udělá tu zahrádku, takže tím vlastně nejenom zlepšuje vzhled toho prostoru, ale že kultivuje i nitro těch lidí, kteří tam žijí. Což mi přijde fantastický.
To poznáš pak, jestli ti poděkuju nebo vynadám.
No, že se míň krade třeba na takových určitě ulicích, nespravivě se tam třeba a tak dále, tak dále. No.
Přátelé, já moc děkuju za velmi inspirující rozhovor. Je 1 hodina.